talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasaj. Talasaj. Talasaj.
Talasaj.
Talasaj. Šetnje.
Pusti.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Danas razgovaramo o tome šta je izazvalo ovoliku postizbornu nervozu. Da li je glas birača u sigurnim rukama? To je pitanje za moje današnje goste, Milana Antonijevića, direktora Komiteta pravnika za ljudska prava, profesora Fakulteta političkih nauka, doktora Đorđe Pavićevića i glavnog i odgovornog urednika agencije Beta, Ivana Cvejića. Ostanite sa nama do 12.
Singing songs about
11 sati i 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o postizbornoj nervozi i pitam moje goste da li je glas birača u sigurnim rukama i gde se on zapravo sada i nalazi. Moji današnji gosti, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor Fakulteta političkih nauka, dr. Đorđe Pavićević, dobar dan. I glavni odgovorni urednik BETE, kolega Ivan Cvejić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Profesore, da pitam ja ovako na samom početku. Sve ovo što gledamo od nedelje do sada liči na neki triler ili akcioni neki film. I obično na kraju tih filmova znamo ko je bad, ko je good cop, znamo da pravda pobedi. Da li očekujete takav rasplet i ovde?
Pa, tenzija se digla, da li će preći u krizu, to ćemo da vidimo. Znači, ona sada postoji, jer večeras će se objaviti ti rezultati, mada će se produžiti zbog ovih ponovljenih izbora ta tenzija, ali prosto čini mi se da ovi izbori su pokazali nešto loše i u izbornom sistemu, ali su pokazali jednu novu dimenziju, a to je da smo spremni da rizikujemo samu instituciju izbora zbog nečega što bi bilo nekoliko poslanika manje ili više na nečijoj strani. Tako da prosto će sudbina budućih slobodnih izbora puno zavisiti od ovoga što se danas dešava. U izbornoj noći smo izgubili recimo jednu agenciju koja je do sada pratila kredibilno izbore, znači jedan mehanizam kontrole.
Koliko im se može zameriti ako sad pričamo o nekih par glasova gore dole?
Pa znate šta, vrlo je važno da se fair prebroje glasove. Da li će to biti par gore dole jeste nešto što daje neku razliku koja u ovim rezultatima jeste važna za neke stranke, ali recimo za vladajuću nije toliko presudna u tom pogledu, ili za vladu, za sudbinu, za konstituisanje same vlade. Ali igrati se sa kredibilitetom Republičke izborne komisije na ovakav način kako se sada igraju, znači pre svega članovi.
A ko se igra, zar ne?
Članovi same izborne komisije, ali ja bih rekao i pre svega vladajuća stranka. Znači, zašto to mislim? Pa zato što je od tog prijateljskog nastupa u same noći izbora, znači kada i ujutru, znači ono što je sve bilo, posle sednice predsjedništva stranke na kojoj je prisustvovao i predsjednik Republičke izborne komisije, taj stav i ta retorika se promenila.
Potpuno promenila. Imamo izjavu predsjednika izborne komisije koji kaže: ovi koji su došli u pola noći, setio sam ih se iz afere Bodrum. Kolega Cvejiću, šta mi gledamo ovih dana? Vraćam se i ja na Republičku izbornu komisiju i uopšte na ovu atmosferu.
Pa imamo jednu nervozu koja je posledica jedne objektivne situacije da je jako tesan rezultat u tom delu kod nekoliko stranaka koje su se i dalje vrte oko cenzusa. Objektivno zato što njihov pravi rezultat zaista ne možemo znati do poslednjeg glasa. Takvih situacija je bivalo po svetu. Ja bih podsjetio na američke predsjedničke izbore kada je George Bush pobedio, kada na kraju na Floridi nije do kraja razjašnjeno koliko je glasa bilo, jer je toliko mali broj bio da on nije mogao da uđe u sistem.
Ali mi to sad ne prihvatamo nekako, kad nam istesite kažu ljudi mi nećemo dalje da govorimo naše procene jer su zaista male razlike, mi kažemo ne, ovde nešto se muva.
Ako vratimo malo naš izborni film unazad, nisu nam se dešavale ovakve situacije da
jesu neke druge.
Jesu neke druge svakako, ali ovako da dosta stvari zavisi od poslednjeg prebrojenog glasa, da nisu nam se dešavalo, manje više imali smo čiste situacije, pri čemu je Republička izborna komisija kao državna institucija, kao veoma važan, dakle najvažniji deo možda celog izbornog procesa na jednom velikom ispitu. Ja se slažem da je ona predmet takođe politizacije usled sveopšte nervoze što nikako ne bi smela, i sad ako se njen kredibilitet na bilo koji način okrnje, onda smo korak unazad za sve ove godine.
Čemu šta kažu pravnici, gospodine Antonijeviću, Ima li ovo naziv? Može ovo da...
Nažalost, moja struka nema mnogo veze sa onim što se dešava u Narodnoj skupštini.
Sve samo nije pravno.
Da, ono što vidimo to je da se brojni zakoni koji stoje pred nama kad govorimo o izbornom ciklusu ne poštuju, vidimo način odlučivanja.
Ali vidimo i rupe, da, u postojećem
sistemu. Da, i u postojećem sistemu, da, očigledno je bilo nečega ranije sa čime su bili verovatno upoznati svi akteri koji trenutno se bave ovom tematikom, ali nije se na to reagovalo. Znači, mi vidimo jednu aktivnost RIK-a, meni nije poznato da li su ti prigovori uopšte ulagani u tim zakonskim rokovima. Poslije, ovdje su rokovi veoma kratki, znači ili 24 ili 48 časova za podnošenje prigovora, za reakciju RIK-a, i ovdje nemate mnogo prostora za neku inventivnost pravnu, a mislim da ono što smo juče gledali
jeste i noćas,
da, do jutra.
Ajde da čujemo deo te atmosfere od noćas, da čujemo samo kratak dijalog predsjednika Republičke izborne komisije Dejana Đurđevića sa jednim od članova Republičke izborne komisije Ivan Inić. Mislim da je u pitanju.
Kad su stigli ti prigovori?
Stigli su u ponedjeljak uveče, piše, imate na svakom.
A juče nismo znali, niko nije bio obavešten da imamo toliki broj prigovora. A imali smo sednicu RIK-a. Još, meni je sada to malo čudno da je toliki broj.
Pazite, nisam ni ja bio obavešten. Pogledajte kakva je situacija ovde. Unosi se materijal. 5 stranaka traži kontrolu materijala. Pogledajte koliko je ljudi angažovano oko toga, koliko ljudi je angažovano oko kopiranja zapisnika.
Saopštenje je bilo i za javnost i za medije da je izuzetno dobro da nema prigovora, da će biti samo na 2 mesta da se ponavljaju. Niko nije znao 2-3 prigovora. Juče smo imali nešto, sad odjednom vi kažete 60. Juče smo imali sednicu u utorak, nemoguće da niko nije znao i da vi niste, predsjedniče, bili obavešteni juče. 60 je mnogo. Znači da uzmemo krevete i da ostavimo do sutra naveče do 8 ovdje.
Pa šta da radimo,
gospodine Antonijeviću, pita Dejan Đurđević.
Pa dobro, vidjeli smo šta se radilo sinoć. Očigledno se išlo na to da se na većem broju biračkih mjesta izbori ponavljaju u tom kratkom roku, znači da u roku od 7 dana mora se zakazati, tako da evo, neposredno posle praznika će građani na ovih 15, koliko sam ja video,
ukoliko bude 15,
još uvijek se još taj konačan broj ne zna, ali tu se radi o nekih 15.000 građana koji će izlaziti na izbore, i kada pogledate izborne rezultate, očigledno su sva rješenja moguća, znači može se izmeniti ono što je bio prvi zaključak Republičke izborne komisije o listama koje su prešle cenzus.
Što se pominje tih gotovo 160, neke su već skinute sa tih 164 biračkih mesta, neki su poništeni, negdje će se ponavljati, i govore o logičko-računskim greškama. Ta su logičko-računske greške. Da, ili si glasio ili nisi glasio, ili si zaokružio.
Ako gledate, kao logičke greške smatra se ako ne potpišete zapisnik kao član biračke komisije na lokalu, tako da mislim da tu malo se ide na neko šire tumačenje šta se može podvesti pod ove logičko-računske greške. Neki brojevi se ne slažu, mislim da kada vam se ne slože brojevi, da i to također nešto što mora da izazove dalje reakcije. Ja mislim da svaki od ovih slučajeva mora naići na reakcije, i možda čak i tužilaštvo u nekim slučajevima, da vidimo na koji način su radili ovi birački odbori, da li se radilo, koliko je nama poznato, stranke nisu radile na edukaciji onih koji su bili članovi biračkih odbora, što je vidljivo sada, to je radila samo, čini mi se, Crta za sve svoje posmatrače, oni koji su posmatrali izbore, ali što se tiče biračke komisije, znači biračke odbora, tu nismo imali očigledno dovoljne obuke, i ovo je sve posljedica toga, ali manipulacije su očigledno vidljive.
Profesore Pavićeviću, izborni sistem je jedno, svi kažu treba da se menja, pričat ćemo ako stignemo i o tom, ali ovih 18.000 birača minimum kažu da ponovo izlazi u sredu, to može promeniti sve, a s druge strane, vođeni odlukama sa prošlih izbora, bit će onih biračkih mesta gde će se upisati nula. I sad vas ja pitam, je li moj glas vredi koliko i vaš?
Pa očigledno da se tu manipuliše sistemom, znači samim izbornim. Pitanje je da li će se ići manipulacijama unutar sistema ili manipulacijama celim sistemom, što imam utisak sinoć kada se gledala taj živi prenos rada, da su te neke logičko računske greške bile i na strani RIK-a isto tako. Kada vam recimo koordinator i predsednik raspravljaju o tome da li da rekonstruišu uvidom u Đakove, kako oni kažu, rezultate izbora, a radi se o tome da imate više oni koji su glasali nego oni koji su upisani u birački spisak. Po uvidom u Đakove ne možete razrešiti tu dilemu, jer je upravo problem u tome što je neko ubacivao dodatne listiće, znači vi ste faktički uvidom u Đakove, samo ćete priznati tu manipulaciju. Ali ono što tu jeste, kažem, problem, evo, da zbog tih kratkih rokova u Nišu na lokalnim izborima, juče su poništeni, danas počinje izbor na Ćutnji.
Da, kažu da će glasati u subotu ukoliko Republička izborna komisija ne uradi drugačije, pa će možda i oni u sredu, pa će možda ćutati do srede. To su još, evo, kolega Cveiću, ja zaista pitam, ima li ovo ime? Šta mi gledamo?
Da, nema ime, evo, ja malo čas spomenuo, a evo i svi govorimo o tome, imamo jedinstvenu situaciju, jedinstvenu u smislu da je do sada nismo na ovaj način, naravno uvek je bilo prigovora, uvek je bilo, mnogo se pričalo o tom bugarskom kružnom štosu za manipulaciju, toga je bilo uvek, mi to znamo i kako funkcioniše još od 90-ih, dakle ništa se nešto novo na ovim izborima nije pojavilo.
Osim što su sad ovi telefoni mobilni,
tehnologija malo to napredovala,
pa imamo i neki dok.
One koje su na samom biračkom mjestu, ali ja moram da eto, ja malo strepim, pričamo o tome da godinama i na mnogo već izbornih ciklusa imamo, odnosno nemamo nikakvih problema, dakle nemamo nikakve velike pokušaje manipulacija ili neko, kako se kaže, prekrajanja. I tako da jednu tekovinu demokratije mi sada imamo na probi, na testu. Ja se nadam da svi koji su to uključeni su toga svesni i da imaju odgovornost prema tome. Dakle, mi imamo na sreću, čini mi se sad, praznike pred sobom i po prirodi stvari manju onako tenziju među ljudima. Ja se nadam da naše vesti koje mi objavljujemo i radio, da neće biti naročito zanimljive ljudima koji su na odmorima i da posle toga oni koji treba da glasaju da nekako malo hladnije glave to urade. Ali generalno ovih narednih nedelju dana meni je tu najvažniji osjećaj da mora da se sačuva kredibilitet jedne od važnih državnih institucija, to je Republička izborna komisija.
Gospodine Antonijević, je li moguće sačuvati kredibilitet RIK-a?
Pa vidjet ćemo kakva će ta
narušena,
u svakom slučaju jeste narušen, ostaju nedoumice kako, na koji način se uopšte ušlo u celu proceduru, znači kako izgledaju ti prigovori i na osnovu čega su se oni volšebno pojavili. Sve to ostavlja mnogo sumnje, mnogo više komunikacije mora da postoje između RIK-a i građana. Ono što smo videli juče ne pokazuje da se tamo situacija odvija po nekim zakonskim okvirima, već naprotiv. Tako da kredibilitet jeste urušen.
A šta ćemo sa situacijom kada kaže, evo vam tamo prostori, evo vam Đakovi, brojite jedni i drugi, svi možete da brojite, a to nema težinu? Jer ističu ti rokovi.
Da, rokovi su istekli za bilo kakve prigovore, znači ono što je uloženo prigovore je tu postojalo, tako da više nema te mogućnosti, znači zakonske, samo ono što ste uvidjeli znači ne od trenutka kad ste vi saznali za neku, znači ukoliko brojite bilo šta u tim Đakovima, u trenutku kad vi saznate da tamo ima drugačiji broj, vi ne možete ništa pokrenuti.
Samo možete da objavite medijima, čisto, eto, mi smo videli.
Tako da to nekde ostavlja, i sam zakon jeste u stvari ostavio jako malo mogućnosti da vi preispitujete one podatke koji su dolazili sa terena, ukoliko ne znate u samom trenutku tokom izbora ili možda tokom brojanja, tog procesa brojanja, za nepravilnosti vi to kasnije očigledno ni ne možete da utvrdite. Tako da je onako dosta je sužena mogućnost svima nama. Ja ne znam sada kako će, da li ta nula o kojoj pričamo, za neke biračke odbore, za neka mesta gde se, gde su građani glasali, da li će se to da li će to anulirati sve one dostignuća demokratije kada smo mi uspeli da dođemo do toga da u veoma kratkom roku nakon izbora imamo rezultate. To su bile, podsjećava se, 2012. i 2014. nije se ovoliko čekalo da li smo neke stvari vratili nekoliko koraka unazad.
Ja bih vas sad takođe vratila nekoliko koraka unazad i na ono Valtazara Bogišića.
Zato što nemamo nekoga iz Rika.
Bogišića, bilo... pa šta mislite, rade celu noć, vidite da su i krevete odneli tamo, tako da je to teško. Ja sam mislila ćemo danas već razgovarati sa političarima, gubitnicima i pobednicima, ali ih još uvek ne znamo. Vraćam vas nekoliko koraka unazad po onom Valtazaru Bogišiću, što se grbo rodi, vreme ne ispravi, kada pričam sad o izbornim listama. Kada imamo kriminal, ono što je iz Rika saopšteno, imamo izbornu listu koja je došla kao zvanična izborna lista služeći se kriminalnim radnjama, govorimo o najmanje 15.000 falsifikovanih potpisa i juče, tačnije utorak, iz Crte su rekli moralo je drugačije, pa po cenu da se pomere izbori, ako rokovi nisu dozvoljavali da se na vreme ne ispe. I sad mi govorimo o nečemu,
da
je prošlo 5% ili da osvoje vlast.
Znači, mi ovde govorimo o vladavini prava u trenutku kada vi falsifikat, očigledni falsifikat, nešto što je pokazano kao tako, dopustite da ide dalje u izborne procese i da može i da utiče čak na rezultate izbora, jeste uticalo. Kada pogledate, znači ovde govorimo o stotinama glasova, znači ako je ta lista koja je bez legitimiteta ušla na listu i koliko su građani za nju glasali, ona je mogla da utiče na kompletne rezultate izbora i da mi imamo 4 godine tog nekog nepoznavanja kako je ta lista uticala i na koji način se sve ovo dešavalo. To u velikoj meri narušava vladavinu prava, u velikoj meri narušava ono što bi trebalo da bude nama svima ideal. Stavljaju se i pitanja stvarno i korupcije i nekih drugih samih krivičnih dela koje su ovde vršena i falsifikovanja i svega. Znači, jako loša poruka građanima je da neko ko na ovaj način falsifikuje potpise, pečate, šta je se sve dešavalo tamo, da može dalje ići i proći nekažnjeno.
Profesore Pavićeviću, ako kažemo, to jest u Riku, ako kažu, pa dobro, kasno smo videli, nek prođe sad, eto ih na listi, i onda imamo sad i ovih dana, kažu, pa ne možemo baš toliko da se držimo zakona.
Problem je što su od početka ovi izbori bili na ivici legalnosti. Znači, oni su se kretali u toj meri da ta legalnost može da se tumači ne kao toliko velika da se odlože ili ponište izbori.
Pa samo su malo prekrati.
Znate šta, Rik u tom smislu, pitanje da li je prekršio sam Rik. Znači, on je ima obavezu, kad je već proglasio listu, ako je naknadno utvrdio, on ima obavezu da to preda tužilaštvu. Oni kažu da jesu, to ne znamo. I ne znamo šta će se dogoditi sa svih 15.000 potpisa. Kad uzmemo recimo lokalne izbore, gde je na listama znamo da su bili mrtvi ljudi sa starih izbornih lista, znači koji su predavani, do ovih nelegalnosti koje se sada dešavaju u načinu na koji Republička izborna komisija odlučuje o prigovorima. Znači, to je nešto što očigledno sa nepotpunom dokumentacijom, recimo sa bez uvida u zapisnike, u nekim slučajevima je to bilo, bez uopšte uvida u to šta jeste neregularnost, recimo, u vezi čega, nego je samo bio predlog da koji ćemo prigovor da odbacimo i ajde da glasamo. Znači, u tom pogledu su stvari otvorene i otvaraju mogućnost svim stranama da osporavaju rezultate izbora. To je nešto što je opasna situacija. Videli smo već najave toga da to može da se prelije i na ulicu. Znači, nije tačno da nismo imali takvu situaciju. 96. 7. smo imali osporavanje izbornih rezultata i onoga što se nakon toga dogodilo.
Šta je razlika tad, da se kralo, sad se kraducka, kako?
Pa nismo sigurni, prosto pomenut je taj primjer Floride, on je utvrđeno je tamo šta je bilo, nego se radi samo o tome da je isto zbog manjkavosti i njihovog sistema da su ti rezultati proglašeni kao validni i Al Gore je priznao, znači, rezultate da bi se izbjegla duboka ustavna kriza. Znači, Florida je izabrala elektore ne čekajući ponovno prebrojavanje koje je naložio Vrhovni sud.
Mali smo to i kod nas kada su neki priznavali rezultate, a kažu da su pobedili na predsjedničkim.
Ali to je ta vrsta odgovornosti koja ovdje nedostaje. Znači, vi nećete da idete u duboku ustavnu krizu zbog toga. To je naravno dovelo do nefer izbornih rezultata, ali ono što bi bio, znači, odgovoran način jeste ne da se sad oni dogovaraju oko toga ko će koliko dobiti glasova, to bi bila potpuna lakrdija, ali da se dogovori način kako da se izađe iz ove krize, to jest potencijalne krize.
U nastavku ćemo govoriti upravo o toj atmosferi i kakvu krizu može sve ovo da izazove, da čujemo reklamu onda nastavku.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila. Eko.
Eko. 11:33, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je u studiju Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, profesor Fakulteta političkih nauka, dr. Đorđe Pavićević i glavni odgovorni urednik Bete Ivan Cvejić. Ivane, u prvom delu emisije si govorio o tome da se nadaš da neće doći do krize, da će se to nekako sve završiti, da će praznici učiniti svoje, ali tek nas čeka ponavljanje tih izbora na, još uvijek ne znamo, za sad govorimo o 15 biračkih mesta, to su velika biračka mesta, a od toga mnogo zavisi, jer govorimo o listama koje su na samo ivici cenzusa. Govori se da je reč o 50 glasova, na primjer, za DSS Dveri, za nešto više od 2000, da su u nešto lagodnijoj poziciji ovi drugi. To nam govori da može sve da se, kako da kažem, sve ovo o čemu govorimo, ko je ušao sa koliko poslanika, to može da bude potpuno drugačija priča od sljedeće nedelje.
Može, naravno, dok ne vidimo veliki broj još glasova u igri, a razlike su jako male. I morat ćemo verovatno da sačekamo i tu sljedeću nedelju da vidimo konačne brojke i nadam se konačni ishod. Ali ono što je
Kad iz DSS Dveri kažu ako ne pređemo cenzus, mi idemo na proteste, kada čist dođu pola noći u Republičku izbornu komisiju i kažu saopštite da smo prešli, jer jesmo, a oni, o čemu mi tu govorimo, koliko smo na ivici.
Kao i u onoj izbornoj noći kada su ljudi iz opozicionih stranaka koji su sumnjali, odnosno uopšte u tok prebrojavanja glasova te noći, došli, naravno, oni to imaju pravo, ali to je politički pritisak koji, ajde, možemo da kažemo da li je legitiman ili nije, moguće da jeste, ali s druge strane postoji i neka granica. Ja sam siguran da, da je za izlazak iz svega ovoga ključno da svi koji su u igri, bez obzira da li imaju 50% ili 5%, da je ključno da, da prihvate autoritet Republičke izborne komisije kao odlučujući.
Šta god mislili
i da se
o
tome,
njoj, kako
u tome
god ona
rešava stvar.
Tako.
Apsolutno. Jer izbora će biti i u godinama koje dolaze, i ako mi tako jednu važnu instituciju rasklimatamo sad svi zajedno ponašanjem raznih, pa i samih članova Republičke izborne komisije, onda čemu da se nadamo sledeći put kad budemo imali izbore. Dakle, brojanje do posljednjeg trenutka i rezultati kakvi budu moraju da budu prihvaćeni. Drugo, otkuda, mislim, Milan je to pomenuo, ja mislim da je to jako važno da su vremenom kod mnogih stranaka, a naročito mislim kod ovih koje su sada još u bubnju, oslabile ta neka unutrašnja organizacija, da ja zaista sumnjam da su oni na nekom ozbiljnijem broju biračkih mesta imali kvalifikovane kontrolore i posmatrače. Dakle, vi u ključnom trenutku, a to je biračko mesto, ako propustite da iskontrolišete regularnost biračkog izbornog procesa, kratki su rokovi i na vreme da ne reagujete.
Da, vi onda ne učestvujete u igri. Onda
upravo to, prošao voz. I onda možete da posegnete za, ajde da kažem, političkim i nepravnim sredstvima, a jedno takvih je bilo i, ne znam, zaista pritisak, dolazite u Republičku izbornu komisiju da nešto tražite. Dakle, propustili ste šansu, verovatno na mnogim mestima ili na nekom broju mesta da reagujete kad je trebalo, i onda je prošao voz. Imate 24 sata za ulaganje prigovora. Ako to niste iz raznoraznih razloga uradili, onda je tu nema kasnije žalbe. Mi smo i tokom izbornog dana videli neke, bilo ih i na društvenim mrežama, pa čak i na medijima, neke onako na izgled sumnjive situacije koje su se prikazivale, za čije rešavanje su korišćeni mediji da se nešto tu alarmira. Ali imate vi čoveka na tom biračkom mestu, pa što nije zatvorio biralište tog trenutka kad je posumnjao da se nešto loše dešava?
Da, mi smo isto tokom, s obzirom da smo Juko mi mnogo više pratio ta predizborne skupove, a nekako smo otvorili jedan telefon na koji su se građani javljali da nam prijavljuju mnoge stvari, tako da smo dobili razne informacije. Malo toga, to jest nijedan od tih stvari koje je nama prijavljen nije zvanično ušao u procedure, znači nije RIK, znači obavešten od strane oni koji su učestvovali u toj, niti smo mi imali dovoljno dokaza da iza takvih tvrdnji stanemo. Znači, bilo je, ne znam, i u Kovinu, gde su članovi biračkog odbora zahtevali od birača da otvore listić pre nego što ga ubace, da pokažu za koga su glasali. To su sve neke stvari koje pokazuju da je na sistem nekako zatajio. Ja ne znam kako se to radi ako imate tamo druge članove biračkog odbora, šta oni se dogovaraju. Tako da tu negde je očigledno neophodno raditi i sa strankama, znači raditi na njihovoj edukaciji koliko su izbori važni, znači da je prekrajanje volje građana nešto što sigurno ne treba da bude rezultat bilo kojih izbora, a mislim da će ostati taj neki odijum iza ovih izbora da
zato što, ali oni se još nisu završili.
Nije se ni RIK nekako dovoljno jasno i čvrsto postavio, pa možda i da mnoge od ovih stvari koje mi sada vidimo nekako u realnom vremenu da se to dešava i da se nađe na nekim papirima koji i da se mnogo više promisli, a ne da se na ovaj način taj proces se nekako, i čini mi se, obesmisli.
Sad imamo
situaciju, to je neki utisak onoga od juče što smo videli,
da.
I danas
imamo situaciju da DSS Dveri kažu mi idemo na ulice ukoliko ne pređemo cenzus. Imamo situaciju kad Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, kaže e sad ćemo i mi da brojimo glasove, meni je mnogo toga čudno te noći. Imamo radikale i Vojislava Šešelja koji kaže ambasadori su rekli ove dve liste da prođu cenzus. Imamo RIK koji jednog dana objavi 98,56 obrađenog materijala, sutradan smanji na 98,04. Kakvo god da je objašnjenje, šta mi do srede radimo, gde ćemo tu sad da tražimo neki taj izlaz?
Zakoni se ne mogu izmeniti do srede sigurno, tako da sa istim ovim problemima se mogu suočiti ponovo svi birački odbori, tako da sada se nadam da će fokus svih ovih stranaka biti na tome da se bar u ovom delu malom gde postoji sumnja da se tu sve snage nekako spoje i da sve stranke imaju obučene kontrolore, nije malo vremena, znači vi za nedelju dana možete nekoga naučiti kako se potpiše na birački ili neke stvari koje su sada bile propusta, ali i to moramo stvarno neko staviti tačku i onda na kraju i RIK da verifikuje sve ono što budu rezultati tih ponovljenih izbora. Sad nekako vratiti, mnogi stvari nije, mislim, nema ulice još daleko, čini mi se.
Jel ima utisak da je to?
Ja se nadam da je još uvijek daleko, a sve vratiti u institucije i mislim da mnogo veća ozbiljnost treba bude i u RIK-u i sve ono što vidimo, znači ne može na taj način tako olako da se prelazi preko svakog od ovih slučajeva, bez obzira koliko to vremena zahteva, vi ne možete u roku od 5 minuta pogledati jedan papir i reći ovdje se neko potpisao 3 puta isto, ajde da to prihvatimo i vi to, znači troje ljudi potpisano istim rukopisom i da vi onda na osnovu toga proglasite da, znači da je to nešto što, sa čime je RIK saglasan. I tako da to su neke nelogičnosti koje smo juče mogli vidjeti, a koje moraju da se razjasne. Znači mislim na svakom od tih biračkih mesta sada vi možete, znači, vratiti firmu unazad, znači ne sada za sredu nešto rešavati, već u svim ovim slučajevima videti čija je odgovornost i stranke unutar sebe da vide, znači ko je tamo sedeo, zbog čega nije reagovao na sve ovo.
I ali možda da se pitaju kako im neki prigovaraju, pa gospodo, ako ste 50 glasova samo iznad cenzusa, to je vaš problem, ali profesor, i ta jedan glas preko znači. I sad me zanima, ako govori gospodin Antonijević da se vratimo u institucije, da li je sad moguće vratiti se kad gledamo šta govore stranke, kakve poruke šalju kad čitamo naslovne strane?
Pa mislim, u principu je moguće, znači moguće da se oni u tom smislu dogovore oko načina izlaska iz krize, a da li je verovatno, pa malo je verovatno da će se tako nešto dogoditi, znači imajući u vidu atmosferu koja je stvorena u vezi sa tim. Naravno, to je ono što je važno. Važno je da se ispoštuje zaista svaki glas, ali da bi se on ispoštovao, važno je da se raščiste sve potencijalne manipulacije u izbornom procesu. Nikada nećete imati izborni proces bez pokušaja manipulacije ili bez nekih, kao u fudbalu kad se igrači valjaju po terenu ili ne znam, kad prave prljave poteze, ali
važno je da ne pada kiša, da nije blato na tom terenu, ali dobro.
Ali važno je da rezultat u tom smislu da to ne odražava, znači neku neregularnost rezultata. U ovom smislu ono što je potencijalno opasna posljedica, ja mislim da neće ulica doći sutra, možda neće uopšte doći, to je ono što, ali ta situacija kada vi možete osporavati legitimnost bilo kog učesnika sutra u parlamentu, znači to je nešto što smo već imali nekim situacijama, ali se situacija recimo od izbora 2003. do 2014. donekle stabilizovala. Znači imali smo i one džakove između dva izborna.
I nikad nismo ni saznali šta je bilo s njim.
Nikad nismo saznali šta je tu zaista bilo. Znači imali smo razne stvari. Imali smo Dveri isto tako koji su tvrdili na prošlim izborima da su pokradene. Ali ovo može biti, kažem, prilika se te stvari raščiste i da sad dođete u neku, kažem, koliko toliko čistiju situaciju, ali kako ćete izaći iz situacije, recimo, kada bivši ministar za Kosovo kaže da na izbornom mestu da je on glasao za određenu koaliciju.
Pretpostavlja se za sebe da je glasao, bilo bi čudno da
zna kako je glasao, stoji da ima nula glasova ta koalicija. Znači, prosto na neki način će tu morati institucije da prelome, ali ako prelome na način da to dovede u poziciju neke aktere u nepovoljnu poziciju, naravno da možemo očekivati da će oni žestoko politički reagovati.
Ali svi su se uključili, ako lider Srpske napredne stranke kaže pokrajinska izborna komisija se oglasila prvi put tek sutradan u 14 i onda nabraja jelovnik njihov šta su jeli tokom noći, bar šta on pretpostavlja, a s druge strane iz DSS-a, Dveri i ostali kažu sve se ovo dešavalo da se prikrije poraz Srpske napredne stranke ili da dobiju više nego što su dobili.
Ali videli ste posle, nema žalbi na rezultat u pokrajini. Znači, bez obzira što je bilo sporo prebrojavanje, ono je još uvek bilo u granicama. Jeste bilo neobično i to što se pokrajinska izborna komisija nije toliko dugo izjašnjavala, ali kažem, nemate žalbi, tako da vidite u stvari da otprilike ono što kažu, od sedišta zavise gledište. Ako ste zadovoljni rezultatom, onda ne negirate ni proces u tom u tom pogledu.
Dobro, osim možda opozicije koje u ovom trenutku nekako, koliko god da su iznad cenzusa, pojedine stranke jesu jasno stavila do znanja da ovaj proces nije nešto što treba da nam služi bilo kome na čast. I čini mi se da to je jedan ovako dosta dobar signal. Sad žao mi je što se najveća stranka koja je osvojila ovoliki broj glasova nije nekako primirila i pokušala da vrati loptu na institucije, jer ne vidim koja je potreba, ali dobro.
To su pravo, to je prosto zrelo ponašanje. Znači, vi niste vaš rezultat nije ugrožen, ali želite da taj proces isterate do kraja. A ako pitate bilo kog evropskog političara šta bi dao da ima 48,24% na sledećim izborima, verovatno ne bi postavljao nikakva pitanja u tom pogledu. I zaista je neobična ta želja vladajuće stranke da ima kontrolu nad svim i na gotovo stvarima, dovodeći u pitanje neke tekovine koje smo smatrali da smo osvojili, da prosto imamo kao demokratske tekovine.
Kolega Cveću, ako je bio cilj 50, kako je govorio Aleksandar Vučić pre izbora, 50 plus 1 da dobije taj siguran mandat, a osvoji 48 zarez koliko, vidjet ćemo u stvari koliko kad se sve završi, nek bude na 48 i sada računaju, pa on je sada prošao mnogo slabije s obzirom na tu široku koaliciju, koliko je obećao Ljajiću, da ne nabrajam Vulinu i koliko ih već ima na listi, i tu njegovu nervozu i to njegovo reagovanje u vezi i sa pokrajinskom i uopšte rezultatima tumače kao da nije zadovoljan izborima. Imamo još toliko vremena da malo o tim gubitnicima, pobednicima govorimo. Da li ima razloga da bude nezadovoljan?
Pa ja sam, ajde, van toga, ali slažem se s profesorom Pavićevićem, dakle, rezultat vladajuće stranke je takav da se samo poželjati može, mislim da je bilo gde. Mislim, stvari su poprilično jednostavne, ako ste u igri za u političkoj igri za gde se osvaja vlast ili gubi, mislim, to je jedan sjajan rezultat.
On, ako ostanete bez gotovo 50 mandata na ovaj ili onaj način?
Ta priča o mandatima je za nju, se moramo vratiti, čini mi se, 2 godine unazad, i o tome onako malo, ja sam vidio uglavnom ova tumačenja koje ste opomenuli, ne slažem se sa njima. Dakle, prošli izbori 2014. godine su bili, ja mislim, jednom u 100 godina takav ishod. Dakle, da skoro 20% glasova ostane ispod crte i na raspoređivanju onima koji su ušli. To se nikad više neće nikad. Veoma retko se dešava i mislim
nikad
da...
Nikad u Srbiji ne recite.
Naravno, odmah sam se koristio. Dakle, ogroman broj glasova samim tim mandata u onom obračunu posle izbora je otišao onim strankama, samo 4 stranke, odnosno liste smo imali u parlamentu, sad ih imamo više. Dakle, oslanjanje na taj rezultat, možda u tome bila greška, možda u prevelikim očekivanjima nečija, da će se nešto slično ponoviti je bilo pogrešno. Neće se ponoviti. Mi sad imamo situaciju u slučaju da 7 lista ovih većih, da kažem, uđe. Dakle, neće biti ni jednog glasa za naknadno raspoređivanje po Dontovom sistemu, što je potpuno druga, suprotna situacija od one koje smo imali. Tako da, SNS je osvojio manje više isti broj glasova na nešto veći ishod.
Da, veći broj glasova, ali mnogo manje mandata.
Na odziv. A mnogo manje mandata, da. Što je posljedica ovog o čemu sam do sada govorio.
Više je posljedica poklona na prethodnim izborima nego što je nesavršenost sistema.
Upravo to. Dakle, prošli izbori su bili ogromna nagrada, a ovo je sada nekako, kako da kažem, ako da sam ja u nekom tamo ekipi koja analizira izbore u SNS-u, ja bih bio zadovoljan zato što je stranka na vlasti osvojila isti, možda čak i nešto malo veći broj glasova. Naravno, u koaliciji, nerealno. Neutralno mi je potpuno da bilo ko iz ove koalicije koja je okupio SNS potraži svoju sreću van te koalicije. Pogledajte i koje su to stranke i kakve su njihove druge opcije, odnosno alternative, šta da izađe iz velikog bloka pa da se nekim drugim sklapa neku drugu koaliciju, potpuno nerealno.
Gospodin Antonijević, ako je to bez dileme da lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje dobitnik, a imamo situaciju da recimo koalicija, kako kažu ČBČ, Čeda Boris Čanak, se bori za cenzus, sada su prošli put lagodnije, kada govorimo recimo o Borisu Tadiću, lagodnije ušao u parlament bez se prebrojava svaki glas, ako vidimo rezultat Demokratske stranke, da li onda samo još Dosta je bilo siguran taj za koga možemo da kažemo pobednika, da su svi manje više gubitnici ili ne?
Pa ja bih stvarno vratio ovo sve na institucije, izašao iz tih političkih stranaka, mnogo se bavimo političkim strankama, mnogo manje institucijama, da vidimo da li će RIK biti pobednik ili gubitnik. Mislim da je to mnogo bitnije.
Jesmo mi svi gubitnici onda,
U ovom trenutku čini mi se da jesmo, ali nadam se da ćemo imati bar neki izlaz koji liči na
pravni. A nećete analizirati uopšte
stranke,
ovo kako on se čini?
Ne, mislim da treba nekako život da te izađe iz tih stranaka, da mladi ljudi shvate da nije mogućnost za zapošljavanje u strankama i kroz stranke i da se bave malo više nekim drugim stvarima, a ne na taj način, tako da ajde da se vratimo iz
svega ovoga reda, da vas pitam ovako, šta je birač poručio glasajući za Preletačevića i Prilepka?
Pa to su neki ekscesi, ja to uopšte ne radujem se takvim stvarima, iskreno da budem, više to govori o tome da su građani nezadovoljni i da su umjesto nekih stranaka koji su imali neke programe se odlučili za ovako nešto. To je i poruka tim strankama, kakve su programe predstavili kada vi sa ovakvim, znači bukvalno šalama možete dobiti određeni broj glasova, i to ne mali broj glasova, i da na taj način izvrgavate ruglu ceo sistem. Sad, ja više volim taj sistem nego da ga izvrgavam ruglu, tako da
kakav god daje.
Nije mi to neka šala koja mi se sviđa.
Profesore Pavićeviću, ja mislim da ovo zaslužuje, baš ovi Preletačević i Prilepak, jednu dublju analizu i političkog sistema i političara, stranaka, svega. Poruka je relativno jasna.
Nije toliko neobično, možda je u Srbiji neobično da se događaju takve stvari. Recimo, imali smo u Hrvatskoj na nacionalnom nivou takve situacije, ali ono što jeste, kažem, tu situacije što je loše u Srbiji, i tu bi se složio da prosto mi dajemo preveliku važnost strankama u tom javnom diskursu, ali imate takvu situaciju da ako se vi ne bavite strankama, one će se baviti vama. I onda
moramo i mi njima.
Onda moramo na neki način makar da ih držimo na oku i makar da gledamo šta ono što rade. Ja bih voleo da mogu da obavljam svoj posao i da mi bude potpuno sve jedno da li će pobediti moja opcija na izborima ili ne. Nažalost, u Srbiji to još uvek nije moguće za mnoge ljude iz razna zanimanja, znači da prosto rade na takav način i da moraju da na neki način učestvuju u političkom procesu, ne zato što da bi neka svoja politička uverenja zastupali, nego zato da bi prosto svoje interese zaštitili na nekakav način. I to je, kažem, tužna činjenica onoga našeg političkog života, ali tu smo gde smo, znači sad prosto moramo da imamo način kako da vidimo da to popravimo. Izbori jesu način, znači izbori jesu jedan mehanizam kako vi možete uticati na to, i zato je važno da oni budu i pravno dobro uređeni i da institucionalno svaki glas bude zaštićen. Znači u tom pogledu, ako imamo ovu situaciju i ako RIK ne izađe iz te situacije na neki dostojanstveniji način, ja se plašim šta ćemo imati na sledećim izborima. Sledeći izbori nas čekaju za godinu dana. Znači ne čekaju nas u nekoj dalekoj budućnosti. Prosto ovde će se otvarati mogućnost za nove aktere. Znači videli smo, ja mislim da je to dobra situacija u kojoj Dosta je bilo napredovao u nekom biračkom telu, jer prosto imam utisak da su oni ozbiljniji od nekih drugih koji hoće samo da naprave paradu ili da uskoče prosto sa imenom stranke, pa ću ja da pokupim te glasove. Zvaću se Ruska stranka, sad će svi proruski glasati za mene, ili zvaću se Socijaldemokratska stranka ili Levica, pa će svi levičari da glasaju za mene. To je prosto neozbiljan pristup. Ove parodije i ekscesi su korisni da ukažu na problem, znači, ali ne verujem da mogu da budu rešenje problema. To je ono što...
I samo još za vas pitanje, kad ste vidjet ćemo kako će, opet kažem, sve da se završi, ali kako god, imat ćemo, za razliku od prošlog saziva koji 250 poslanika su bili, kako kažemo, proevropski, sada ćemo imati izmešane karte i mnogi kažu to je dobro da se vidi, jer prosto sva istraživanja pokazuju da je bar polovina građana Srbije skeptična prema evropskim integracijama. Je li to dobro? Sastav, to su tu radikali i moguće da je sve Dveri opet da
ne... Ja opet preko 80% poslanika.
85%
će tehnuti proevropski. Naravno da ukoliko imate u samom društvu, znači, taj raširen taj evroskepticizam, znači, ja ne bih rekao antievropski stav, ima ga, ali ne toliko puno, taj evroskepticizam postoji svuda i on nije nerazumna. Nije nerazumna.
Da, mora ući u Narodnu skupštinu. Mislim da je to dobro, jer taj dijalog mora da postoji i kroz
parlament. Mora ući u javni diskurs, pogotovo što se vidjeli smo sa donošenjem zakona po hitnom postupku zloupotrebljava ovaj proces pristupanja Evropskoj uniji, da se donose zakoni i na brzinu, i loši zakoni, i zakoni koji nemaju nikakve veze sa pridruživanjem Evropskoj uniji. Nije problem sa radikalnom strankom zato što je ona desničarska, nego je problem zato što je ekscesna i nepolitički se ponaša.
I da, mnogi se raduju kako će to sad biti opet zabavno, bilo im je dosadno da gledaju, a sad koliko je to zaista zabavno. Kolega Cejiću, samo na kraju, svakako će biti drugačiji sastav, kogod, ne znamo još uvijek za DSS Dveri, ajde da računamo, jer to je zvanično za sada.
Ne radujem se nekoj velikoj zabavi u parlamentu, jer to nije mesto za zabavu, ali slažem se da je bilo je malo, kako kažem, i neprirodno imati 250 evro optimista u parlamentu, makar to njihove stranke pokazivale svojim programima, i ovo jeste dobro za demokratiju, da imate kontraše bar u tom nekom glavnom stavu, a to je Evropska unija, da ili ne, ili na koji način, da se uključe u debatu. 80 i nešto posto, je li tako, stranaka. Mislim da je taj konsenzus politički neophodan i da je već u Srbiji stabilan. Dakle, ona iskustva ranijih zemalja koje su ranije ušle u Evropsku uniju pokazuju da je to u stvari preduslov. Možda ne društveni konsenzus, saglasnost oko toga, ali politički da, zato što morate da menjate propisi, morate da menjate ambijent, to vam je neophodno. S druge strane, ja evo kratko da pomenem, ako ih nazivamo evropski, imamo izrazito druga odlika desničarskih partija koje ulaze u parlament je izuzetno sklonost većoj, odnosno jačoj vezi Srbije sa Rusijom. Postoje već komentari koje sam ja vidio ovih dana i iz Moskve, gde se to jako pozdravlja.
Gospodin Antonijeviću, nemamo vremena, ali samo poruka i za nevladin sektor. Čuvate naše glasove?
Da, pa videli ste koliko su organizacije ove godine bile mnogo aktivnije. Pojavile su se neke nove, kao što je Crta, koja je onako na veoma dobar način zauzela prostor i davala nam kredibilne podatke, a i svi mi smo bili veoma aktivni, tako da.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Nažalost, pričat ćemo o ovim podacima, konačnim ili kakvim god, još i sledeće nedelje. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.